Arratsaldeon eta ongi etorri. Hau beti bezala, sintoniak azaltzen dizuen bezala, zaharrak berri duzu, Alabedi Irratiko, historia programa.
Alabedi Irratian, ostegunero arratsaldeko 8etatik aurrera zuzen-zuzenean egiten dugun irratzaioa, eta bueno, beste irratietan, beste edozein ordu eta egunetan entzun dezakezuen irratzaioa duzu ondorengo ordu terdean, historiaz, kulturaz hitz egiteko parada izango dugu. Azteko, gaurkoan, beste behin ere, gerra zibilaz hitz egingo dugu, niko gai mamitua dugu irratzaio honetan, egia esan.
Bueno, irratzaio honetan eta leku guztietan, batzutan, ematego modak direla, Baina, bueno, gaurkoan elkarrizketa izango dugu, Iñakok esan digun bezala, gerra zibilen inguruan, baina nahiko elkarrizketa bitxia izango da, ez da izango liburu aluso edo liburu testu liburua edo lako zeo zer, ez?
Hain zuzen ere, Durango 1926 elkartekoek bultzatutako komiki badugu, eta komiki hoien egileak Unai Iturriaga bertsolari aski famatua dugu alde batetik, eta gero bestetik marrazki gilea dugu, Ale San Vicente, hain zuzen ere. Eta, pixkate Unai Iturriagarekin itzeingo dugu, jakiteko, komiki honen nondik norako ez, eta, komikian bertan agertzen diren, historiaz jakiteko parada izango dugu.
Baina, gure programan dakizuen bezala, ez da izaten bakarrikan elkarrizketan txokua, baizik eta gure kolaboratzaiei ireki egiten diegu gure uinak, eta gaurkuan, bi kolaboratzaien txanda iritsi da, batena eta bestia, beste kolaborazio hori egiten dugu gu geuk, ez dakite batzutan, musika eta saiatzen gara musika eta musikari horren historia gurera ekartzen, ez? Eta gaurko nintzane, eta James ekarri diguzu, ez?
Klasikoak izango ditugu gaur ere, gurean, noizpinka ekartzen ditugu tarteka, jazz eta blues eta rhythm and blues eta mundu guztiagoetako klasikoak gustantza ezkigu ekartzera, ez? Ekartzea batez ere niri, eta gaur pentsatut, eta James ekartzea izan ere, pasaden urtarrilan hiltzen, leuzemiak jota, eta horrela, hemendik gure Alabedi Irratitik eta hain zuzen, zaharrak berri saiotik, gure omen aldi txiki egingo diogu.
Bai, eta James, nik buruan dakatena beti, da bere ile hori, ez? Beltzaran izan da, ile tintatu eramaten zuna beti, eta beti emakume desgarratuaren irudi horrekin, ez? Maitasunangatik sufritzen dagona, eta barru-barrutik abesten zitunak, ez? Bere kantak.
Bai, ohikoa izaten da gainera jazz eta blues munduan horrelako abestia kantatzea, ez? Bai. Baina, klaro, daude abeslari batzuk, bereziki interpretatzen dituztela ongi olako gaiak, eta James izango da, hain zuzen, horietako bat. Eta horren, abesti batzuk akueratu ditugu, noski ia denak maitasunari buruzkoak dira.
Nola ez?
Baina, baladatan eta famatua egintzen, baina beti mantentzen du bere garra hori, ez? Bere indar hori, emakume indartxu, beltz, gospel, zera, emakume hoien garra hori, eta pixkat entzungo dugu bere bizitzaren aipu batzuk egingo ditugu, baina batez ere bere abestiak entzungo ditugu.
Eta bukatzeko, duela pare bat urteko kolaborazio bat berreskuratuko dugu, hain zuzen ere, edoi gure kolaboratzailea hain zuzen, duela bi urtetik ona hemen duguna, gaurkoan ezinezkoa izango da, zuzenean beraiekin, berarekin harremanetan edo hitz egitea, eta beraz, kolaborazio bat berreskuratuko dugu, literaturaz hitz egingo digun, tarte bat izango dugu.
Bueno, eta beti bezala, gure elkarrizketatuarekin kontaktuan jarri bitartian, izango dugu aukera, ba intzane komentatu dizuen bezala, ba klasiko bat entzuteko eta James entzuteko, agian ezaizue eta James izena ezaguna egiten, baina agian ba bere musika entzuten esango zutea, hau zan. Bueno, ba utzi ingo dizugu, dizuegu Good Rockin' Daddy kantarekin eta espero dugu zuen gustoko izatea.
Sarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, Alabedi irratean, eta lehen esan bezala, ba, gaurko elkarrizketatua, Unai Iturriaga, ba, bertsolari aski ezaguna dugu, baina bertsolaritzaz gain, ba, beste hainbat kontutan ibiltzen den pertsona dugu Unai Iturriaga, eta gaurkoan berarekin, ba, komiki batez hitz egingo dugu. Udaberririk ankerrena du, ba, komiki honek izenburua, eta bertan ba gerra zibileko ba pasarteak aurkitu ditzakegu, batez ere ba Durangoko bombardaketarekin loturiko ba gertakariak. Bueno, lehengo gauza gonbidatua agurtza izango da. Kaixo, Unai.
Kaixo.
Bueno, oraingoan bueno, komiki bat dugu eskuartean eta naiz eta komikia izan, esan dezakegu umentzako gaiak ere ez direla, ez?
Ez, umentzat behintzat ez. Gazteentzat izan daitezke eta helduentzat badira, baina bueno, berez ba gazteetatik aurrera edo da komikia bera eskolatan eta ere banatu da, beraz nik esango nuke gazteak heldu konsideratzea komeni dela zorkontzari dagokionean eta hortik gorako bat denentzat.
Mm-hmm. Izan ere, ba, bueno, ba, komikia eskuartean ere izan dugu hemen irratian, eta, bueno, neko gertakari gogorrak ere isladatzen dira komikian, ez?
Bai, bueno, igual azaldu beharko nuke, berez, claro, komiki hori egitearen ideia, da, bueno, eskaria behintza dator, Durango badago elkarte bat, Durango 1936 izena daukana, ba, gerran hildako, eraildako eta desagertutakoen senideek osatzen dutena, ez da, noski beraiek eskatu ziaten, ba, garai hortan kokatutako komiki bat o historio bat idaztea, eta klaro, ba, garai horri buruz idazten hasita, ba, oso zaila da, gogorra ez izaten, momentu xamurrak ba, lortu daitezke, baina zan egin gertatu zena, ba, tragikoa izan zen, eta zoritxarrez, etzen bakarrik ba, bi hiru urte horietan geratu ez, oso luze jo zuen.
Bueno, ez dakite aurretik esperientzia bazenuen, ba, nolabait ikerketa egiteko, edo komikia idatzi aurretik, imaginatu dokumentatu behar izan zarela, edo ez dakit artxiboetan ibili, edo liburuak irakurri, nola izan da hori?
Bai, bueno, Durangoko bombardaketaren inguruan konkretuki komikia ez da horri buruz bakarrik, baina bueno, badira nik esango nuke ama lau bat urte edo, ba, ni hamen parte hartu izan duan, ba, Durangoko Berbaro, Euskal Elkartea, Gerediaga Elkartea eta Kriskitin, hasi ginela antolatzen bombardaketaren bultan, ba, bai oroitzek italdia, eta bueno, ba, egun batzutako ba, ekintzak, ez? Orduan, ba, egia esan, martxoaren 31ko bombardaketaren inguruan sortzen joan den informazio guztia, eta eraberean apur hori, ba, nahiko janda ukidut, ez? Bestalde esan behar da, informazio horri buruzko lan gehien egin duena Gerediaga Elkarteko Jon Irazabaldela, eta ba Gerediako artxiboak Zabaldik aurkitu nituela dokumentazio lanerako, ez. Eta are gehiago, aurten 75. urteurrena dela eta aurkeztuko da beste liburu bat, Jon Irazabalek egin duen beste liburu bat, Gerra Zibila Durangaldean, nolabait bombardaketarena baino zabalago hartuz, eta eduki nuen aukera lantzeko ja bere lehenengo zirriborroekin eta liburu horren zirriborroak irakurri nituen, eta orduan, bueno, gaiari buruz Durango eta Durangaldari buruz egon den dena, ba, edo asko, ba, bai argazkiak ere, ba eskura eduki ditut.
Bueno, gauza bat da, gero informazia edukitzea eta gero hori papelera pasatzea, eta gainera gero ba, pentsatuz ere komiki batentzat izango dela, hori zaila izan da, nola izan da prozesu hori?
Bueno, informazioa eta dokumentazioa da ondo dago, egin behar da, ez da, alako gai batera urtzen zarenean, baina gero nik garbi neukan nik nuela historia kontatu behar, historio bat baizik, ez? Nik komikiak edo filmak edo dena delakoak nahi dut, ba, horrela ulertzen ditut, bestela dokumental bat egin dezagun, ez? Edo bestelako lan bat. Lanaren eskaintza egin zidaten elkartekoek ere garbi zeukaten nolabait, ba, eskoletan, ba, bueno, batxilerra dinean edo, baina bueno, gazten gana urbildu nahi zutela, beraz, historio bat izan behar zela garbi zegoen, ez? Eta bueno, ba, beraz, nola hori ba, historia H-erekin eta maiuskulaz idazten den hori, ba, OE moduan hartuta, ba, organian historio txiki eta humano bat kontatzen saiatu nintzen, ez, hori izan zen ideia, ez.
Izan ere, okerrez banago, ba, bi aur dira, ez, komikiaren protagonistak, eta Hai. Beraien bidez, ba, pixkate, historiako pasarte batzuk ikusiko ditugu. Kontaiguzu apurtxo bat historioa edo segertakari agertzen zaizkigun komiki honetan.
Bueno, bori, izen burua dio mesela, historia doko katuta 1937ko udaberrian, ez? Hor kontutan hartu behar da Durangaldea, eta bueno, nola ditzen da, Intxortako frentea 36ko irailetik gehiago edo geldi egon zela, bueno, geldi. Borrokan, baina mugitu gabe, ez da, zera, ba, tropa nazionalek ez dutela lortzen hori igarotzea, ba, beste gerra batzutan sartuta zeudelako peninsula beste toki batzutan. Orduan, historia hasten da, ba, Intxortako frentearen beste aldean datozela bi ume hoiek euren aititerekin, Durangon dauzkaten senide batzuen etxera bidean doaz. Eta Intxortako frentean gertatzen den ba, gauza bategatik, esango, ba, bakarri geratzen dira. Ume horiek, azkenan topo egiten dutena da, ba, ba, nola baita esan da, frentetik oso gertu, baina retaguardian dagoen Durango batekin, eta ba, gerraren anormalidade horren barruan, ba, normalidade batean bizi dena, harik eta bombardak eta ba, jasotzen duen arte, eta bombardaketaren ondoren, nahiz eta berez, egiaz edo historian hilabeteko tartean izan zen, ba, fasistak sartzen ziren, kardistak sartzen direnean Durangon, ba, bombardaketa bezain ondorio txarrak edo txarragoak nola datozen, ez? Hori da, eta bueno, guzti horren lekuko dira, euren familiko historia bategatik, ba, ba, bi neskamotiko horiek.
Okerrez banago ere, ba, gerra ondorengoa ere isladatu nahi izan duzu, ez?
Bai, gerra ondorengoa baino Durangon gertatzen da neurri baten gauza bat, ez? Bueno, udala oso berandura arte ez da hasi, ez da bombardaketaren oroitzarik ez ezer egiten ere. Eta egin denean, edo orain, ba, urten 75. urte horrena izango da, eta gogoratuko da, martxoaren 31, eta Gernikan apirilaren 26, eta badirudi egun isolatua direla, ez, hegazkina pasazi direla egun horietan, bo, jaurti zituzela bombak, jente pila bat izen, eta kitxo, ez da gibe, ez aurretik, ez ostetik zer gertatu zen, ez. Eta kontua da, komikian bertan landu baino, iradoki egiten da gehiago, ba, ba, gerra, konsideratzen diren hiru urte horiek, ba, ba, oso latzak izango zirela segurasko, baina ez dela astu behar, ba, ba, gero, ba, gerra ostea lusatu zela, ba, 40 urte, ez? Eta, bueno, 40 urte oso tara, baina, ba, 7-10 urteak lehenengoa gerra ostekoak, ba, benetan askorentzak gerra bera bezain gogorrak edo gogorra, ba, izan zirela, ez? Eta horretaz, ba, astu, ba, dirudi, ba, zerak ez, datak eta hartzen direnean, ba, ah, Gernika alako gunetan bombardatu zuten Durango. Ba, eta gero, listo, Durangarrak etxeetara bueltatu ziren, eta bizitza normala, ba, ez. Eta horretorri ziren fascismoa, horretorri ziren 40 urteko diktadura, humilazioa, bortxaketak, dozeratiko salaketak, langileen batalioiak, bueno, gauza pila bat, ez. Eta, bueno, ideia hori sugeritzea doira dukitzea zen.
Zer nolako harrera izan du, ba, komikiak? Zuka aipatu duzu horre Durangoko, ba, zenbait ikastetxetan eta, bueno, gazten artean banatu izan direla komiki hauek, zer esan dizute?
Ba, ba, ez dakit hori oraindik, batetik, ba, badu bere salmenta zirkuitua, zera, komertziala edo, eta horren berri, ba, ez dakit gozan dirik. Eta bestetik, ba, lehen aipatutako elkarte honen asmoa zen, eskoletan banatzea. Justu oraintxe, bueno, ba, laizter, ba, justu aipatu dudan 75. urte horren ari da, hemen Durango hainbat kulturrei karteren artean eta antolatuko dugu aste bat, eta aste horren barruan eskoletan landuko da komikia, eta bueno, sortu dugu baita, fien, zera, intervizio didaktiko bat, eta abar, eta ikusiko dugu zer dioten, eta gazteek komikiari buruz. Ez dakit, beti bada arrisku bat eskolaren bitartez iristen den materiala nola jasoko duten, baina bueno, baina niri behintzen diritz ezkidan iritziak onak dira, orokorrean.
Bueno, beste galderetako bat izango da, izan da, ba, izango litzateke, marrazkilariarekin, ba, zer nolako harremana izan duzun, edo bien arteko harremana nolako izan den, ez? Zuk buruan agian ba, zeneukan oso argi zer nahi zenuen, baina gero berak plasmatu behar zuen, ez?
Bueno, marrazkilaria dela Zambi, zorionez, lehenagotik elkar ezagutzen genuen, Xabiroi komiki kasone ikasteak argitaratzen duen, komiki aldizkarian, ba, elkarrekin egiten dudulako historieta bat biok. Eta, bueno, elkarra zagutzen genuen, eta beraz, elkarrekin lan egitea, ba, ba, genekin zer zen, baina, gau, noski, normalki zei horri alde, asko gota 8 horri aldeetan, ez da, oda, 8-18 horri aldeko historio bat. Erraza izan da, ba, ba, bueno, ba, bera marrazkilari ondiba dalako, oso, bueno, ona dalako, eta gero, ni bialtzen izkion, ausartzen nintzen, ba, planteamentoa bialtzera, ba, horrienak eta marrazkienak eta dena, ba, nire monigotekin. Eta berak onartzen zituen, eta hobetu, beti. Orduan, bueno, harremana erraza, ba, hori, ja, hiru bat urte badaramatzagulako, ba, maiztasun batekin urtean bi hiru aldiz, ba, historieta bat egiten elkarrekin. Baina, bueno, berak ere, ba, ni jasotako argazkiak eta berak hainbat film ikusi eta bar, karo, ba, marrasterako orduan, ba, fusilak nolako ziren jakin behar da, eta kamioiak, eta argiak, eta dana, ez da berak horretan lan handia egin du.
Beste kontu bat, izango litzateke, ba, lehen aipatu duzuna apur bat, ez, ba, memoria historikoaren kontua, ez, ba, Durangon, ematen du, ba, badagoela elkarte bat, eta, bueno, elkarte ezberdinak elkarlanean aritu izan direla, ze punturaino lortu da, ba, bueno, ba, Durangarren artean, ba, ezagutzea, iragan hau, eta, bueno, non daude lorpenak eta non daude utzuneak?
Bueno, labur esatea lorpen doan, zau da, berdan ukitzen didan gai bat, ez? Nigo guan dut hori, lehen esan du moduan, orain amalau bat urte duzu eta zegin eran tolatzen oroitzak italdi hori, ez da? Gogoan dut orain dik, bain bat jende nagusi hurbildu zela, batzuk bastara zuzenen, eta bestatzuk zeharka du ingurutik, bale lehenko ekitaldi xumeure ingenuenean, eta hain bat jende eskerrak eman zizkigula, behingo zerbait egiteagatik. Durangon horren inguruan itzelesko isiltasuna, bueno, beste toki askotan moduan, bueno, arlauza bat egon da hor, hori estali duena. Motibo ezberdinen gatik, bat udala kestuelako ezer egin, inoiz, eta demokrazia edo horretatik gehiago ba, alderdi jeltzalearen eskuetan egon da. Eta kontua zergatik ez duen ezer egin Durangoko udalak adibidez, ba Durangon badago beste pasarte bat, nola bete esateko beste bombardaketa bat, eta izan zela 1936ko irailean, etzan izan alako ba, martxokoa bezalako bombardak eta ondi bat, baina bueno, egazkin fasista batzu bomba batzu gota zituzten Durangon eta katu zituzten hemen dizebiltzan ba, zera, soldadu batzu gazturiarrak zirela uste du gehienak. Kontua da, ba, zer egin zuen orduan ba, amengo jenteak ba, joan ziren kartzelara eta kartzelan zeuden tradizionalistak eta fasistak fusilatu egin zituzten, hogeita bi uste dut. Ba, bueno, hori dela eta, ekintza hori dela eta, ba, nola bait, hemen udalean eta goi esferatan, ba, beti parekatu nahi izan dira, ekintza bata eta bestea. Eta orain ere, udala jarraitzen du, omenaldi ofizial bat egiten, bombardaketen ondorio zindakoa gauda egiradokiz, bata eta bestea, ba, maila berean daudela eta. Eta jarraitzen da, ba, lako espektro ofizialean balako nebulosa baten ez da, ba, diskurso horiek ez da, bi aldea eta nire zen jendea, anaien arteko gerra bazen, talako txatxugeriekin ez da. Altzamendu, ba, bueno, botere legizimu baten kontrako altzamendu ba, militar fascista bat izan zenean ez. Eta orduan, ba, Durangon zertan gaude, ba, urten lortu da ikastetxeetan lan egite horren gainean, urtero antolatzen da, imate ikarteren artean, ba, oroitza ekitaldia eta beste itzaltzuk eta abar, Gerediagaren eskutila materiala publikatzen ari da, ba, nik uste dut pausu desiente mandela aurrera, ze nik neuka dibidez, ba, oso berandu jakin nuen, Durangarrean naiz eta ikastola baten ikasi dut, mira, ba, hori, bombardak eta hori zizitu zala, ba, nik barroa da mala urterekin jakin nuen.
Bueno, eta, bueno, pixkate, ez genekien pasarte bat kontatu diguzu hain zuzen ere, ez? Beste bombardak eta horrena hain zuzen ere.
Bai.
Ez dakit, hau lan honetan zerbaitek harritu zaituen edo zerbait deskubritu duzun berria?
Ba, ez dakit, holan, informazio aldetik ez dut ustez, bueno, ikusten duzu moduan, sartu dizuan txapa horrekin, ba, jarraitu dut nahikoa, ez? Bai bere garaian, eta hori da, ba, beste gauza bat esaten ez dena, hor batez ez Durangon hori Joni Irazabalek landu du, ez, eta Eta berak beti esaten zuen, eta ez dela astu behar, ez? Ba, gerratan oitura daukagu baita ere, bori, bueno, ba, bandoak eta bar. Durangoko bombardaketan, ba, eleizak bombardatu zituzten, Jesuitetakoa eta Andra Mariako Basilika, besteak beste, mesatan jendea zegoela, eta jende asko izen bi meso hietan, ez da? Eta noski, nola baita esan, da, nazionalen eta fascisten egazkinek, ba, euretako pila bat izituzten.
Ah, kontxa.
Eta, klaro, ba, beti pentsatu da, ba, bueno, etorri ziren italiarrak eta espainolak bombardatzera, eta izituzten onak, ez, bueno, ez da onak edo txarrak enkontu bat, ez. Eta horren ondorioz, asko sufritu behar izan zuten gero, gerora hemen geratu ziren, bueno, ba, bentsa, ba, regimenaren aldekoak ez ziren, azte, noski, bombardak eta lehenengo, ba, noski, gorriak egina zela eta barrez, baina, beraiek, bazekiten ez zela gorriak egina, baina, noski, beraien bombak ziren, eta beraienak izituzten, ez? Eta, ba, segurazko Durango niziren irurenda pikuetatik, irurenda hori tamatiko ez da izan dira, ba, ba, oso gutxi ziren benetan, ba, objetibo militarra ziren jendea, ziren herritarrak, eta asko, ba, Durango gehiengo alazelako, ba, tradizionalizat.
Bueno, ba, Unai, ba, bukatu beharrean gaude, elkarrizketarekin, ba, gogoraraziko dugu, ba, komikiaren izenburua, Uda berririk ankerrena.
Hori da.
Eta, bueno, ba, gazteentzat eta helduentzako, ba, komikia dugu, ba, ba, gerra zibila zapurtxo ba gehiago jakiteko eta, bueno, ba, historio baten bidez, ba, gehiago jakiteko. Eskerrik asko, Unai, gurean izateagaitik. Eta, bueno, bukatzeko kuriositate bat dakagu ez dakit hor, ba, bere garaien egon zan hor Durango martxoak 31
musika talde bat.
Horren berririk badakagu gaur egun, edo existitzen den, edo ez, edo...
Ez da existitzen. Bertako kide batzuk aritu dira gerora gauzak egiten, baina behira, nik talde horri esker jakin nuen Durango 1992ko martxoaren 31 bombardatu zutela.
Ba, hortxe dugu. Ba, Unai Iturriaga, eskerrik asko hemen izateagaitik, alabedin, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, agur.
Agur.
I heard church bells ringing. I heard a choir singing. Oh,
angels cry.
Zirundagoitamairuko maiatzan, naziek arte dekadentea izendatzen zuten hori, ofizialki izendatu ere, eta erretzeari eman zioten publikoki, liburumetak errezituzten, eta haien artean errezituzten gaur irakurriko ditugun hainbat eta hainbat olerkari eta beste hainbaten liburuak, haietariko asko gero ere aurki ezinak bihurtu direnak, hain izan zen eta ondo burutua erreketa hori. Entzuten ari garen musika ordea, musika handia, hain zuzenki Mengelbergek 1940-an zuzendurikoa, esango dugu nazien nahiko gustokoa izan zela, asko izendatu dute haien soinu bandako konpositoretako bat, Richard Wagnerren Tannhauser obertura. Arte dekadentea konsideratu zuten horren barnean oso ezaugarri ezberdineko artistak sartu zituzten naziek, baina haien artean sartu zituzten ezker muturrekoa konsideratu zituztenak, baina oroar esateko, bereziki 20. hamarkada hortan eta lehenengo gerratea eta gero Alemanian indar bereziz gailendu zen espresionismo eta beste modu batera esanda surrealismo alemanaren idazleak bertan egon ziren zerrenda horretan. Hain zuzen ere, idazle horiek estetizismo utxala, burgesiaren baloreak eta eskuinarenak beraien artearen bidez borrokatzen zituztelako. Orduko garai hartatik izen asko ezagunak dira egun ere, dela Thomas Mann edo Bertolt Brecht. Baina beste asko, altxor liburu honetan topatu ditzakegun bezala, erabat ez ezagunak. Eta azken finean esan dezakegu naziek haien helburua lortu zutela eta eskuartean dugun Pamila argitaletxearen liburuaren izenburua ondo hautatu zuen Eduardo Gilbera edizioaren egile eta itzultzaileak. Ezabatuak, idazle alemanak, deitu zion liburuari. Eta tartean topa ditzakegu ez ezagunak, ezabatuak zaizkigun idazleen olerkiak. Horietako batzuk irakurriko dizkizuegu. Ivan eta Claire Gaul bikote izateaz gainera biak idazle izan ziren, eta besteak beste harremana eduki zuten 20. hamarkadako Paris horrekin, non egon ziren Joyce, Margot, Breton, Picasso, Chagall, Braque eta beste hainbat artista. Biak ibili ziren IS-ean iriz iri, erregimen nazia boterera iritsi aurretik ere. Hona hemen Ivan Golen aurkientzia olerkia. Ik, ni ezagutu baino lehen, ez dinat neure burua ezagutu. Urruneko kontinente bat bezala, arrotza zitzaidan neure gorputza. Neure buruaz, ez nekinan, ez ekialderik, ez da egorik. Bakarrik zunan nire sorbalda, urruneko arkaitz bat, ire eskuak ukitu arte, ez bainuen somatu neure burua. Urrengo idazlea Armin T. Wegner dugu, eta hau ere ez ezaguna zaiguna, baina liburu honetan guztian zehar olerkiek duten indarrez gainera haiekin datorren biografiak egiten du berezik italka gurekin. Aipatzen zaizkigu hemendikara joandako lagunak, deserrian ibiliak gehienak, zitalkeriatik iesi, baina beti zitalkeriak harrapatzen zituenak. Eta hau ere honen adibide dugu. Armin T. Wegner, ba, naiz eta 1978an hil zen, hainbat lekutan jada argitaratu zuten 47an hila zegoela, horrekin adierazteko nolako utxunea egin zion munduak berari. Besteak beste, oso sumindua suertatu zen, ba, Rosa Luxemburgo eta Karl Liebknecht hil zituztenean. Baina Hitlerren zitalkeriak ez zuen ez da ere gehiegi erakarri berau erori eta Alemania komunista bat existitu zenean. Eta beraz, han eta hemenka aritu zen. Orain, etxe guztiak distiratzen dira putak bezala. Irrikaz sukartiak, beren alu ageria sutan gorritzen da erlojuetako borobilean. Dantzaren arnaz beroa gainezka zitzaien etxeei. Ikaran, ile mataza askaturik, jendezkatu trenean kulunkatu emakumeak bezala, irribarre hori bat dilindan beren hortzetatik. Inguruan, gauak bere itzala arrotu egin zuen. Haien ahoak, argilunean liluratzen nau. Haien lokartia naiz ni. Gogokoen musukatua, gurutze fikaturik haien titietatik, itzik gabe irensten haien odola. Gorroto, eritasuna, jeloskeria, kezken pozoia, haurtzaroko lehen kanta, oi bazka goxoa. Gogotik estutzen ditut haien hankagain meharrak, ilurrina eta arrengura moteldua. Irrika gorriak arantz guztiak kendu zizkion minarrotza dastatzen dut esnea eta ardoa bezala. Eta batzen natzaie neure aziarekin, bihotzak bero jotzen du haien harri hotzean. Albert Einstein, beste alematar jatorriko idazle asko bezala, judutarra zen, baina beste idazle judutar asko ez bezala, Albert Einstein pobrea zen. Hau da, ez Kafka eta beste hainbat bezala. Besteak beste Kafka, berak ekarri zuen jendearen ezagutzara. Naiz eta bere liburu ezagunenetakoa Karl Tubuch deitzen zen pertsonei batek izan, ba, olerkiak ere idatzi zituen. eta ezabatua deitzen den liburu honetan badu baita ere olerkirik. Bertan, ba, beste pentsalari alematar edo esango dugu aleman hizkuntza dunek bezala, ba, aberriei buruz eta aberri ezei buruz idatzi zuen, bereziki idatzi zuen, ba, nazionalismoaren aurka idatzi zuen nahiko manifestu esanguratsua, zen alderdi sozialista antinazionalistaren manifestua. Eta bereziki oldartzen zitzaion alematar abertzaletasunari. Han hemen ibili zen, Suitzan besteak beste, eta ba, kasu ezberdinetan Hermann Hesse eta Thomas Mannen laguntza izan zuen, ba, hori, bai Suitzara joateko eta gero estatu batuetara ies egiteko. Bere olerki eta pentsararen adibide gisa, urrengo olerkia, Engainu herria. Engainu herria, gordin milikatzen, odolzakurrek beren odolzalda. Gobernuko armadaren garaipen handia, Sabel Burgesen garaipen handia, Liebknecht eta Luxemburgen gainean. Giza odolaz, beren zagiak betetzen. Hau ez da jendea, jendaila da, nahiago zaborrei nire letania kantatzea. Mila hortotxez, deiadar egingo banizueke ere, lotan legoke berdin. Loak hartuko luke gaizo jende alemana. Are, ametxetan hilez, bere aroa. Alemaniako doinu eta olerkietatik alako batean Euskal Herriaren ipar muga hortara Aturri Ibaira eta handigan datorren Mak taldea, hau dute bigarren diskoa, Suaren garai errautxerrekai duela urte eta hilabete batzuk ateratakoa. Eta horrekin batera, ba, beste batzutan bezala, nahikoa frantses edo iruditzen zaigun Koldo Izagirreren azken poema liburua, Rimmel. Bereziki kutxuna, azaletik bertatik hasita, eta hor irakurriko dugu, ba, Frantzian girotutako olerkia, zeinak izen buruan esaten digun kontuz izan dezagun itxiera, ateen itxiera automatikoekin. Beldua sortu, zadamen arma sekatzen bepi altazi jazik fosforo zuri dute falutxan erabili onke gagoa burtza ekontan amoadik bideiak ditado glasian askopten patriotak bi birtziklatu tortura dengo elizatuz libertatia galduz argi garbi balabi munduko tezazan jorzak ditu merezi haka korpiak bere ahanu beltze berdinak maneatzen dituzte lako hoie kariak ala hauzituen aukir bildu kiberes.
De la violence extrême aux simples dégradations, un phénomène
on se dit pourquoi ça n'a pas explosé plus tôt.
L'État est une organisation qui envoie ses gros bras au front. Et quand ça dépasse la fiction, on ne va plus rien qu'ils sont mutés. Les familles attristées de ne pas voir le cœur de leurs enfants condamnés. Allumer un cocktail pour les juges, une grenade pour l'assemblée. Commissariat pour le faire péter au CK. Juste une formalité quand je passe à l'attaque. Mon Dieu, protège-moi de mes amis. La flicage, je m'en charge. AKAG. J'ai la rage, va y avoir des miettes jusqu'en Alaska. Hanoucha, fais pas la star. Sur quoi était complice, qu'est ta bande bada. La chute du faucon bleu et la France porte.
Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Ez doa oso urrun ere. Bost ordu barru, telefono dei bat hartuko dugu hango eltokitik. Onik iritsia dela esanez, alegia. Trenak ez duela ezustekorik egin. Baina halako ustasun bat, hango geltokitik etxera, hogei frantses, magrebiar jatorriko, lau buame, amalau arabe, amazazpi senegaldar, zortzi bolikostar, hiru gambiar, maliar bat, eta zuztarreko zazpi frantses zeken gurutzatuko ditu, argirik ez daukan, Rue de la Chêne estuan barrena. Hain zurbil, hain ahul, maleta astun bat errestan, eta CRSak auzoan azaldu ez badira behintzat, Rashidengana jaitsiko da, maleta utzi ondoren, behar bezalako mentazko te bat hartzera. Jean Christopheren lauta entzun bitartean, trenbideetako onik irten bat bezala, aserre dabil, aspaldion, Xeminoen sindikatu horriarekin, eta hala ere, ukabila estututa despeditzen dugu, nasan, Xeminoek begiak liskatzen digutelarik, bigi pirat planeko armadunak, gutaz trufaka beren artean, barre egiten digu aulkitik. Komunistak, ahul daude auzo hartan, ateen automatismoaz bakarrik arduratzen dira.
On se désaltère à l'essence, on fait des haltères avec des caisses. Le bitume, le ventre vide, les vitrines qui s'apprécient. Agra, rabia, l'amour en paix, c'est la révolution, la testa. Rabia, rabia, j'en ai chouda khan. Yon kininate, agurita ore. Agra, agra, depuis l'enfance, il nous condamne. La France paye ce qu'elle traite son passé. Rabia, rabia, j'en ai chouda khan. Héroïne, ça nous cabagnole.
Eta Koldo Izagirrek eta Makeko lagunek hain ondo lotu diguten Pariseko periferia edo munduko edo zen auzune zitala gure mundu simbolikoarekin urrengo jabetera arte.
Batean, gerra kalean, gerra etxean, kolpea tartean, ezin nintzen egon bakean. Egun eta gau, milaka arau, ezberdina izanak.
I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. You to be true.
Bezala, ez dakit entzuten zai bai. Bueno, lehen aipatu dizugun bezala, ba, gure kolaboratzaile eta elkarrizketa guzti horien artean, ba, musika pixka bat aukeratu dugu, eta gaurko musika edo kantaria, ba, eta James, da, entzuten ari zareten bezala. Eta zergatik aukeratu dugu hau, bueno, ba, pasaden urtarrilean hiltzen emakume hau, eta, bueno, leuzemiak jota hiltzen, eta horregatik, ba, gure zaharrak berritik, ba, gure omenaldia egin nahi diogu, ba, historian, ba, horrelako garrantzia izan duen, zera, kantari honi. Bueno, eta Jamesen benetazko izena, James eta Hawkins da, bera 1928an jaio zen, eta jazz eta soul kantari askorekin gertatzen den bezala, ba, eta James bere Elizako koruan, hasi zen kantari, noski, ez, gospel kantaria izan zen. Eta ba, txikitatik ongi kantatzen zuela eta ba, irratian, hasi zen abesten, bost urterekin, gero 12 urte zituela ere, ba, San Franciscora iban zen, bere beste kantari batzuekin, ba, musika talde bat sortuz. Eta horrela, ba, 14 urteterako, oso gazterik, hasi zen, jende aurrean abesten. Amala urte beteta segidan, ba, zizen bertze talde, edo, bai, talde batzuekin kantari, eta horrela, ba, 50. hamarkadan, ba, musikaren munduan arrakasta itzela, izaten hasi zen. Garaiagoetako abesterik ezagunenetariko bat da, ba, lehen entzun duguna, Good Rockin' Daddy, deitzen dena, 1945 ezagutzera emana. Eta 1960 urte inguruan, ba, bakarlari bezala, hasi zen, eta James, eta bere ahots itzela eta musikari honei esker, ba, segidan Rhythm and Bluesaren zerrendetan lehenbiziko postuetan jarri zen, eta bueno, arrakasta handia izaten hasi zen. Bere abesti lasaiak edo baladak izango dira garai honetarako edo garai honetako abestirik famatuenak, ala nola, ba, lehen entzun dugune abestiren bat, All I Could Do Was Cry. Eta bueno, badakit gainera, bueno, abesti honen bertsio bat Beyoncé famatuak egin duela, bueno, baina ez Beyoncé bakarri, baizik eta abeslari pila batekin dituzte, zera, eta Jamesen abestin bertsioak. Eta bueno, balada hauek, ba, noski romantikoak dira, ez? Tratatzen duten gai bakarra, ia da, maitasuna, eta berak dakartzan penak eta pozak. Agian horregatik bere arrakasta, ez? Ba, orokorrean abesti hauek onarpen oso ona izaten dutelako publiko zabalean. Eta bueno, lehen entzun dugun abesti horretan, ez, egin dezakedan bakarra da negarra, ez, ba, pena da kontatzen duena, izan ere, ba, bueno, abesti honek deskribatzen duena da, ba, bere mutila bertzen eskabatekin ezkontzen ikusten duenean sentitzen duen mina. Horregatik izenburua, ez, egin dezakedan guzia edo egin dezakedan bakarra da negar egitea.
Only good. I feel so strange, but it sure is.
ba, lehen aipatu dugu baladak direla eta James arrakastara eramantzuten abesti klasea, baino ba, orain entzun duzuen bezala, ba, ez dituen bakarrik balada hauek kantatzen. Eta gainera ez zuen sekula bere jatorria aztu, ez bere jatorri gospel hori ez zuen sekula aztu. Eta bueno, ba, lehen ere entzun dugu abesti bat, Something's Got a Hold on Me, deitzen dena. Eta bueno, ba, abesti horretan ba, gospel tonuak ematen ditu, eta bueno, bere ahots potentia, ze potentzia duen erakusten du. Eta bueno, ba, abesti hori oso famatua izan zen, bere garaian, eta segituan ba, klasiko bat bihurtu zen. Noski oso ezaguna izanen dute gure entzuleek, programan zehar entzuten ari diren abestiak ba, guziz ezagunak dira. Bertsio pila bat egin dizkiote, bertzea abeslariek ere, eta bueno, abesti horren gaia noski da maitasuna berriz ere, nahiz eta martxo esogoa izan. Horran, ba, bueno, abesti horretan deskribatzen zuena zen, ba, maite mindu egotearen sensazioak, ez, abesten ditu, ba, gauza berriak sentitzen ditut, sekula sentitu ez nituenak, eta oraintxe kontatuko dizkizuet, baino zerbaitek dominatzen nau, ez, botere handia duen zerbaitek dominatzen nau, eta maitasuna izan behar du. Horregatik, must be love, zen, zera, estribiloaren, zera, letrarik nagusiena. Eta orain, ba, Txel Mama, da, entzungo duguna bestia, kanta hau 1967an grabatu zuen, eta Jamesen abesti klasiko bat da. Ez? Bengoz, ba, abesti optimista bat, animatua, eta dantzatzeko egokia, beraz, ba, igo volumena, alabe dirratiko zintioneri, eta pixka bat, dantzatu. Ba, gaur zarrak berrin eta Jamesi egiten diegun omenaldi xume honetan, ba, izin dugu atzen utzi bere kantarik ezagunena izan daitekena, lehen justu entzun dugu, eta da I Just Wanna Make Love To You, hori da gian famatuena. Eta bueno, ba, abesti hau da maitasun eta erotismoz betetako abestia, ez? Bere zehazki ba, letrak dioena hauxe da. Ez dut nahi nire esklaua izan zaitezen, ez dut nahi lanean egon zaitezen egun osoan, ez zaitut giltzapean eduki nahi, ez duzu ezer egin beharrik. Nahi dudan gauza bakarra da, zuri jatera eman, zure arropa garbitu eta zurekin larrua jo. I don't want you to be no slave. I don't want you work all day, but I
doors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love and it's the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue. I just wanna make love to you. Love.
Beste hauek, orain entzun dituzuenak, 50, 60, 70, 80garren hamarkadakoak dira, baina eta James, 70, 80, eta 80garren hamarkadaten ere lanean jarraitutako zera abeslari bat izan da, zuzeneko diska batzuk, atera zituen, eta, bueno, zera gramisariak ere, jaso zituen, baina ba, bigarren mailako lekuetan ibili zen hilarte. Eta orain berriki, 2008an, Cadillac Records izeneko filma bat grabatu zuten, Chess Records disketxeak 50. hamarkadan egindako ibilbideari buruz, eta bueno, eta Jamesek paper garrantzitsua izan zuen disketxe horretan, garai horretan, eta orduan ba, pelikulan ateratzen zen, bueno, bere papera, ez, egiten zuena, bazegon, ez, hain zuzen, ba, eta Jamesek eraman zuen Chess Records disketxea arrakastara ino. Eta horren, ba, eta Jamesen papera Beyoncék egin zuen, eta dirudienez, ba, eta Jamesi titzaion gehiegi gustatu. Ze zioen arabera, ba, kantari gaztetxo batek hartu zuen fama bere abestiekin. Eta bera, bigarren mailako lekuetan ari zen kantari, orduan, ba, nola zen posible hori, eta, bueno, ba, ez dakita zerretuko zen, baina titzaion bat ere gustatu. Bueno, edo zimodutara, ba, eta James, ba, klasiko handi bat da, oraindik ere, eta, bueno, ba, horregatik gure omenalde txikia egin nahi diogu. Orain entzungo zuen abestia, Woman deitzen da, eta hori ere, ba, ikaragarri famatua izan da, ba, ia gustatzen zaizuen.
Talking about you a main, always ready to go. Now when it comes to moving, babe, you're awful slow and holler. Oh, 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 and holler. Oh, 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 I'm a W-O-M-A, woman, a woman. You ain't got nothing in your pockets to keep me alive, but I got something for all you men to make you cry and holler. Oh,
you about a W-O-M-A-N and holler.
Bueno, abesti honek blues rhythm and blues zera ritmo ikaragarriak zituen eta ba orain entzungo dugun abesti honek ere ba blues ritmoak dituen abesti eder bezain ezaguna da. Bere izenburua da The Wallflower eta bueno, ba abesti hau eta Jamesek idatzitakoa da, Johnny Otis eta Hank Ballarekin batera eta ba berak ez du bakarrik kantatzen, Richard Berryrekin kantatzen du eta bueno, abestia bitxia da, ze galdera eta erantzun musikalaren eskema jarraitzen du eta bueno, abesti hau ere noski oso ezaguna da eta gainera pelikula askotarako erabilia izan da, adibidez, ba ez dakit inor gogoratzen da, baina Regreso al Futuro filman agertzen da abestia eta bueno, abesti honen bertze mila bertsio ere badaude edozein pelikuletan eta bueno, abesti hau jarri dugu ze oso blues ritmokin egina dago eta benetan bera jazz, soul, blues eta bueno, ba pixkat estilo guziak zera jarraitutako emakume bat da eta batez ere bere bizitzaren azkeneko fasean ba poparekin eta ez dakit ba nahiko aldatu zen bere estiloa, baina ka guk bere abesti klasikoenak entzun ditugu eta ba bere ibilbide artistiko guzia ikusita ba bere ahotsak hobena ematen zuen blues abestietan. Bere arima blues hori, ez? Hortan dago bere garra guztia. Bere jatorriak etzituen sekula antzi, lehen aipatugu bezala. Eta bueno, ba blues erritmo honekin, baia eta Jamesekin bukatuko dugu The Wallflower da, abestia.
Hey baby, what do I have to do to make you love me too?
Got to roll with me, Henry.
All right, baby.
Roll with me, Henry.
Don't mean maybe.
Roll with me, Henry.
Any old time.
Roll with me, Henry.
Won't change my mind.
Roll with me, Henry.
All right.
You better roll it while the rolling is on. Roll on, roll on, roll on. While the cats are falling, you better stop your stalling.
Roll on, roll on, roll on, roll on.
Oh, oh.
Bueno, eta ikusi zu abestia zeinen blues den, ez? Batez ere bluesaren jatorri hoiek gogoan baldin baitugu, izan ere, ba, bueno, espait komentatu dugu, ba, bluesa nondi jaiotzen den, eta, bueno, ze harremana duen ferrokarrilarekin, eta zera lokomotorekin. Ba, horregatik ez, bluesaren ritmoak eta burrun, burrun hoiek, eta, claro, bestienetan ederki agertzen da, koruaren, zera, musika hori, ba, nola agertzen den, ba, holako soinu mekaniko bat du, eta, bueno, ba, horrekin, ba, eta jen Jamesek etzuela sekula blusa antzi, ba, adirazi nahi dugu. Eta, bueno, ba, abesti hau izan da azkena, eta Jameseri buruz, bueno, eta Jamesen azkeneko abestia, eta honekin, ba, bukatu da gure zaharrak berriko omenaldia, gure abeslari zera favoritua ez dakit erran, baina, bueno, behintzat, ba, gogoko dugun zera abeslari haundi honekin.
Bai, bai, gaina olako emakumeak ekartza honea beti animatu egite gaitu, ez? Bai. Olako emakume benetan emakume, ez? Ez da ez gelditu hori I just want to make love to you zea esaldi batekin gelditu beha hor pixkat, ez? Zure arropa garbitu nahi dut bakarrik.
Bai, eta bazkaria bai, prestatu nahi bazkaria
izkizut. Prestatu.
Ez duzuko seri pasako nerekin.
Eta larrua jo. Ez, baina, bueno, igual aldatuko dugu ordena, ez?
Bueno, a ber, 50 garran amarkadako bestia denez, ba, hortxe utziko dugu.
Bai, hortxe utziko.
Bueno, ala ere, ba, ikusia da, ba, emakume potentea dela, bai, ikaragarrizko bai. Hautsa izan zuela. Gainera, bizi guzia, ba, heroinan, bai. Zera, adiktua izan zen, baina azkenik leuzemia batek, eraman du, zera, tumbara, 73 urtekin da. Eta bueno, ba horrekin ba gure omenaldi txikia. Eta agian ba orain ba programari bazera agurra emateko ere ba azken berri bat prestatu dugu. Ba agian Wallflower bestia hau gustatu zaigunez, ba hori fonduan izanta, ba orain askotan hemen tratatu izan dugun gai baten inguruko notizi bat atera da prentsan orain dela gutxi. Eta da ba Turkiako gobernuak uko egin diola Erresuma Batu eta Estatu Batuetako museo batzuei artelanak maileguan usteari. Alegia, ba, ez, ba, askotan hitz egin dugu, Egiptoko sakeoa, eta nola ari diren erreklamatzen, herrialde hauek, ez, ba, bere artelanak. Horren, ba, karo, guzti horrek, ba, problema burokratiko itzelak ekartzen ditu, ez, nola bueltatu, nola demostratu zeinenak diren, jatorrian onduen, ba, hori erraza da, demostratzeko. Baina, klaro, Europako museoak eta Estatu Batuetako museoak, ba, Afrikako edo hainbat tokietako artelanez beteta balima daude, ba, nondik karria daude. Ba, batzuk bai, justifikatu aldituzte, ba, norbaitek...
Opari edo, ez, legatu bezala eman izana.
Bai, baina hori orain berriki egindakoak, bagian bai, baina noski 19. mendean, eta 20. mendea hasieran egindako sake guzietatik ateratako artelan guzi horiek, ba, karo, hor badute ikarregarrizko saltza burokratikoa. Mm-hmm. Horren bat, Turkiako gobernuak ez tekien ez ziur nola egin edo nola reklamatu, edo, bueno, urteak daramazki reklamatzen, ba, pentsatu du, ba, ez maileguan ematea artelanak. Orduan, ba, bueno, horren dela gutxi ateratako zera erabakia izan da gainera, eta papatean hartutako erabakia, ba, gehien horrek, ba, zera, golpe gehiago eman du, ez? Baina, bueno, gatazka hau, ba, aspaldiko kontua da. Adibidez, ba, New Yorkeko Metropolitan Museoak, ba, Bizantzio eta Islamari buruzko erakusketa handi bat antolatu du. Eta, ba, atzo zen, gainera, inauguratzekoa, martxoaren 14. Orduan, ba, Turkiako museo batzuei artelan batzuk eskatu zizkien maileguan, ba, bere bilduma, ba, zera betetzeko, eta, bueno, ba, kontestuan jartzeko. Gero, British Museuman ere, Islamari buruzko erakusketa bat antolatu dute. Eta hauek ere, ba, Turkiako gobernuari, ba, 35 artelan zera eskatuta zeuden. Eta gero, Londonen dagon Victorian Albert Museoan ere, ba, horiek otomanoen inguruko erakusketa itzelez, mega erakusketa horietako bat antolatu zuten. Eta hor ere, ba, 50 pieza edo horrelako zerbait eskatua zuten. Eta gero, pieza guzti hauek Turkiako museotan daude. Eta, bueno, museo hauek, ba, bere oniritzia, mandiote, maileguari, baiestapen guztiak zituen, baino azkeneko hitza gobernuak duenez, esportazio baimena eman, ala ez eman, ba, justu inauguratu, baino, aste bat lehenago edo, ez die utzi, eta noski, baina, oza, gobernuak blokeatu inditu, artelan guztioien mailegua, eta noski da, ba, gainera, horrela errandute, zuek lapurtutako artelan guztioiek bueltatu arte, ez dizugu, bakarrik ere utziko. Horrean, ba, bueno, erakusketoiek inauguratu dira, hortxe daude, eta, Eta bueno, ez dakiz gertateko da, baina bueno, horrela xe dago asuntua.
Bai, bueno, nik uste dut aspaliko kontua dela baita, ez? Gerrezia etortu zai burura. Ez adibidez, Daramazkina zenbat urte, nigo batzen aizena 80ko hamarkada hasieratik ja.
Bai.
Gauzak oso serioski British Museumari eskatzen.
Claro.
Bertan dauden pieza guztiak, ez dakit noiz baiten Atenasen egondu zaten, baina parte noira zoaz eta
hutsa dago dena.
Bai. Izan ere, ba, estela eta zea guzi hoiek, ez, zenefa guzi hoiek, ez, partenoiko zenefa guziak, ba, British Museumen dakazuterako, ez. Orduan, badara mazkite, ez dakizan bat urte, eta urte eskatzen gauza hoiek, eta ni pentsatzen Grezia dagoen bezala orain, ba, bueno, pues ya, ingo dutela, nahi duten guzia, Greziar patrimonio balio txu horrekin, ez, hau da, ba, museoak jarraitu dute beteta, ba, Parisekoa bezala, baita antzeko.
Bai, ze gainera Europako museo handiegien aitzakia izaten zen, ba, ba, nik zaintzen dituzu baino, bekigo, ez, zu zauden egoeran, edo zuk nola kudeatzen duzu zure ondarea, nik diru gehiago dut, indusketak atzerritarrek ordaintzen dituzte, gainera herrialde hoietan, orduan, ba, ze problema takaro, orain Greziaren kasuan, ba, horrendik eta gehiago.
Bueno, ba, intzanek komentatu duen bezala, entzungo dugu, eta Jamesen kanta bat gelitu zaigu hor, kajoian, entzun gabe, eski jungu gabe pixiat entzuten, eta jarraituko dugu hausnarketa hauekin.
Like you, my dearest darling, please love me too. Within my heart, I pray your answer's yes. I'll make your life full of happiness. Hey, give me. I'll be there by your side.
Oh. Bueno, va. Komentatu dizugun bezala, hortxe gelitu da museoen existentzia bera hor kolokan jarriko lukeen erabaki bat, ez? Herrialde guztiek egiten baldin badute hori, behintzat, ba, erakusketa berriak, kaput eta aber nola lortzen duten, ba, lapurtutako gauza guzi horiek, ez? Kolonialismo kulturala intzuten guzi horiek, ba, beste erabat guztietakoekin batera, ez, kolonialismo guztietakoekin batera, ba, ea nola soluzionatzen dugun. Eta nik uste dute gaia gehiagizko mamitsua o gehiagizko oso mamitsua dela lau minututan botatzeko, zike utzeko dugu hausnarketa hauek beste egun baterako, eta zuei ba, gurtze bakarrikan falta zaigu, eta utzi egingo dizuegu, ba, eta Jamesen kanta politonekin. Ongi izan eta hurrengo astera arte.
Apart.